Türkmenistanyň däkmet pensiýasyna çykan uly nesli maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýar. Şeýleň başyndan 10% ýokurlandyrylan pensiýalara garaşan ýaş ullar ellerini alan pulunyň ýene-de ören uzypsyz bolup, durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Näbit önümçilik Pudowndaky döwlet karhanasynda 20 ýyllap sürüji bolup işleýän Balkanly ýaş ullaryň pensiýasy täze ýyldan 10% ýokurlanan soň her aýda 417 manada barabar boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen ýaş ullaryň söýlerine görä 2017-nji ýylda pensiýa çykan soň onuň pensiýasy 8 ýylda 289 manatdan 417 manada gelipdir. Türkmen mediýasyna görä ýurtda 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap pensiýalaryň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat resmi kurs boýunça 157 amerikan dollary döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin 520 manat ýagny resmi kurs boýunça 148 amerikan dollary möçberindäki sanlar ulanylýar. Emma bu resmi sanlara garamazdan iş yüzünde yurtta resmi taydan minimal deyilip kesgitlenen pensiyanı alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı ören köp. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kəvirinin pensiyası ayda 200 manattan hem geçmeyer. Tədi yılda şeyli pensiyanın muqtarı 220 manat boldi. Bu resmi kursu oyunca 62 bütün 10'dan 8 Amerikan dolarına barabar bolb, Qarabağdırın kursu oyunca 11 dolardan geçmeyer. Pensiyonerler onlarca yıl zekmet çeken hem bolsalar soňky 30 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady guruluşy, döwlet edaralarynyň ýetişligi dokumentleri ýöretmegiň tertibi üýtgäp, olar öz iş ýyllarynyň esli bölegini tasdiklady bolmanlygyny belleýärler. Häzirki pensiýalar bilen olar ören agyr durmuşda ýaşaýarlar.
Her aýda 400 kilogram yer alma, 4 kilogram düýüp soğan. Her gün döwlet tarapyndan kesgitlenen wagadan çörekden bir buhanka. Aýda 30 çörek, 2 litr ötümlük yağını, 5-6 kilogram yoğurt döndürülen makaron ve vermişel satın alıp bolýar. Bundan soň jemagat töleklerini ýetse begeniýärs.
Dip ýaşuly gurrun berdi. Pensiýonerleriň söýlerine görä azyk haritlerinin ýyzlygyna gymmatlamagy şeýle de jemagat hyzmatlary üçin töleklerin soňky ýylda esli ýokurlanmagy pensiýonerleriň gününi hasam agyrlaşdyrdy.
Geçen ýyldan bäri gazyň her kub metriniň 1 manada çenligi Ağız suğunun gımmatlamağı sarp edicilere ağram sallı. Her ayda dine ağız suğu için her hocalık in adından 50-60 manat tölev geçirmeli oluyar.
Dip pensioner gurrun verdi. Azatlyň söhbetdeşleri derman üçin çykdajylaryň özlerine aşy uly agram bolýanlygyny gurrun verdiler. Pensionerler lukmanlaryň ýazyp beren dermanlarynyň tas ählesini bazar narhyndan satyn almaly bolýanlygyny we olaryň köpüsiniň bir aylyk pensiýa barabar bolup ýa-da has hem gymmada düşýänligini aýdýarlar.
Lukman tarapyndan ýazylan dermanlary öz hasabyny hususy we döwlet dermanhanalarından satyn almagy mümkinçilik yok. Böwrek keseli üçin dermanların bahasy 140-400 manat aralygynda. Asgadan üçin yönüki dermanların bahasy 80-200 manat aralygynda. 1000 we 4000 manat aralygynda bahalanýan dermanlar hem bar. Hassa garrylaryň arasynda çeken azaby derarly tidrak dünýäsini täzelemäge howlukýanlar hem az däl.
Dip Türkmenistanly ýene bir pensioner aýdar. Ýylatyň sosial problemalaryny agdamaýan türkmen hökümeti her ýylda pensiýalaryň kömek pullarynyň aýlyklaryň we stipendiýalaryň 10% artdyrylýanlygyny eglan edýär. Bir näçe ýyl bäri her ýyl ýokurlandyrylan pensiýalaryň iş ýüzünde ýylatyň durmuş derejesine ýetirýän täsiri resmi derejede kommentirlenmeýär. Ýagdaý degişli resmi syn we resmi san çap edilmeýär. Prezidentiň şeýleň başyndan aýlyklaryň galdyrylmagy barada 2024-nji ýylyň 10-njy ýulunda gol çeken kararyna görä Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk däkmet haky 1410 manat möçberinde bellendi. Emma iş ýüzünde döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň ençemesi bu görküzüjiden has az bolýar. Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň girdejileriniň bazar sebedine gawat gelmeýänligine halkary guramalary ýyllar boýy ünsi çekip gelýärler. Halkary maliýe fondunyň 2024-nji ýylyň aprel aýynda çap eden beýanatynda türkmen ykdysadyýetiniň reallyklaryna syn berilip 2023-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş derejesiniň 2%-e deň bolanlygy mälim edildi. Türkmen hökümeti degişli döwürde bu görküzüjiniň 6.13% barabar bolanlygyny eglan etdi. Tewigi resurslaryna bay we döwlet girdejesiniň uly bölegi Newitgaz söwdasyndan düzülýän Türkmenistanyň öz pensionerlerine berýän pensiýa haky hatda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda hem iň pes hasaplanýar.